Chcel by som vás zobrať v podstate iba do jedného bodu nového, posunúť ďalej túto našu tému a potom vám chcem predstaviť konkrétnejšie trochu ďalšie smerovanie, kde pôjdeme do budúcnosti. Možno aj na spoločnej dovolenke niečo prejdeme z týchto vecí. Vychádzame z toho môjho bodu, ku ktorému som prišiel pred Pánom, kedy som hľadal, že prečo Saul stratil svoje povolanie a vyvolenie. Hospodin si ho povolal a vyvolil, aby bol kráľom nad Izraelom a nahradil ho Dávid a ten Saulov pád a strata svojho povolania je nesmierne inšpirujúci aj pre nás. A odpoveď, ktorú som našiel, jedna z hlavných, alebo ktorá mne najviac hovorí, je zneistenie alebo neistota Saulovho srdca. Odtedy sa dívam na neistotu, odtedy sa dívam na zneistenie a odtedy sa dívam hlavne, čo spôsobilo tú Saulovú neistotu a na druhej strane skôr až prekvapujúco, že čo spôsobilo istotu alebo dobré uistenie srdca Dávidovho a srdca iných ľudí. Pozreli sme sa na Dávida hlavne a pozreli sme sa na Abrahama, pozreli sme sa trošku na Jozefa. Dneska sa chcem pozrieť na ďalšieho muža Božieho a čerpať z jeho života nejakú inšpiráciu. Ale je to také prekvapujúce, že Saul bol povolaný v dokonalých, dá sa povedať, okolnostiach, kedy ho pomazal prorok Samuel a voviedol ho do toho povolania a nemal nejaké veľké opozície, ktoré by ho zneisťovali. Zneistenie Saulovho srdca pochádzalo z jeho vnútra, z vnútorných faktorov, keď dovolíte. Tieto veci, ktoré hovorím a ktoré hlavne budem hovoriť v budúcnosti alebo ktoré budete možno spoločne aj vyzdieľať alebo my sa o nich rozprávať, sa pohybujú na hranici psychológie alebo kresťanskej psychológie, takže trošku zneste prosím takéto výrazy z psychológie alebo není to čistá sekulárna psychológia, pretože tam sú rôzne smery, rôzne prístupy a hlavne najväčší problém so sekulárnou psychológiou je, že ona nemá v sebe faktor Boha. Ona Boha nepovažuje za reálny faktor, s ktorým treba počítať. A ak máte radi matematiku alebo logiku, tak viete, že akúkoľvek dobrú rovnicu máte, riešite nejaký zložitejší, komplexný matematický problém, ale ak tam nemáte jeden dôležitý faktor, tak celá tá rovnica je na nič. A múdri tohto sveta vo filozofii, aj v psychológii, aj v medicíne a tak ďalej sú nesmierne múdri a dosahujú obrovské poznanie, ale pokiaľ nemajú faktor Boha v sebe zakomponovaný, tak im chýba to najdôležitejšie. A dá sa povedať, že celé to je o ničom v určitom zmysle. Nemôžem povedať, že veci, ktoré vyskúmali sekulárni psychológovia alebo priamo bezbožní psychológovia, marxistickí, leninskí, tých sme študovali, to bola naša kultúra pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Na Slovensku sme mali, alebo v Československu sme mali marxisticko-leninskú psychológiu, ktorá bola tvrdomaterialistická, ktorá vychádzala z tejto ideológie. Potom sú samozrejme západné psychológie najznámejšie, ale naozaj ja si uvedomujem, že bez Boha, bez toho základného faktora to nemá zmysel a preto sa nechcem obracať iba k sekulárnej psychológii. A tieto veci ohľadom neistoty a nápravy zneisteného srdca vychádzajú z psychológie, ale z veľkej časti z kresťanskej. Takže tá aspoň z časti rozumie Bohu a rozumie krvi baránkovej obeti Ježiša Krista a tak ďalej. Tieto faktory sú tam nesmierne dôležité. Viete, keď idete na nejakú terapiu alebo na nejakú analýzu alebo priamo psychoanalýzu, keď som už spomenul toho Freuda, problém je, že psychoanalytik vás dobre rozanalyzuje. Často sa to robí až roky na každotýždňových alebo dvojtýždňových sedeniach. Tí analytici, ktorí sa trénujú, aby mohli robiť psychoanalýzu, idú cez 10 ročia tréningu a ešte aj počas toho, ako to už robia, chodia na ďalšie tréningy a musia chodiť na vlastnú analýzu. Čiže to je nesmierne obrovská cena, ktorú platia. Je v tom obrovská múdrosť. Ale dokážu vás veľmi dobre rozanalyzovať, rozvrtať, ale ich cieľom v určitom zmysle, jeden z hlavných cieľov je, aby nastala tzv. Katarzia negatívneho obsahu, ktorý človek má v sebe. Čiže keď je nejaká trauma alebo zneužitie alebo bolesť, ktorú ti objaví ten analytik a zistí, toto je koreň tvojich problémov, oni sa toho dokážu dotknúť a dokážu to odventilovať, aby to vybuchlo, ale to je všetko. A keď hovorím, že faktor Boh tam nie je, keď ťa analytik môže nejako odblokovať od nejakého, to sa volá obsah, ktorý je z vedomia zatlačený do nevedomia, oni to dokážu odblokovať, dostať na povrch, ale nevedia tam priniesť skutočný dotyk Boží, dajme tomu. Dotyk krvi baránkovej, ktorá dokáže priniesť zmierenie a vyriešenie toho, čo je tam v hĺbke. A v hĺbke vieme, že je hriech. A nie sme iba obete niečoho, ale my sami máme hriech, s ktorým potrebujeme jednať a tak ďalej. A tento nedostatok faktora Boha je strašne škodlivý, potom aj to strašne, mňa to bolí, lebo psychológia je úžasná vec, aj terapia je úžasná vec, aj analýza, potrebujeme ju ako kresťania, ale treba mať prístup ku krvi baránkovej a to sa snažím nielen vám tu dávať nejaké psychologické termíny, ale aby sme mali prístup ku krvi baránkovej, k práci Ducha Svätého. Na týchto zhromaždeniach hlavnú vec, ktorú robíme, voláme na meno Ježiš a čakáme, že Duch Svätý s nami bude pracovať. Preto hovorím o zmene srdca v prítomnosti Ducha Svätého. Na to nám môžu pomôcť tieto psychologické veci, alebo ich vôbec nepotrebujeme. Takže vďaka Bohu za Ducha Svätého. Ale používam tieto záležitosti a hovorím vám tieto termíny a preto vás prosím o určitú zhovievavosť, trpezlivosť, ak vás takéto veci nezaujímajú alebo nedaj Bože iritujú. Takže zneste a počúvajte skôr to Božie, čo je v tom a čo je za tým. Teda neistota, ktorá spôsobila, že Saul stratil svoje povolanie, je ten obsah, na ktorý sa dívam a hľadám riešenie. Dávid v nedokonalých okolnostiach si dokázal budovať istotu a vojsť do svojho povolania a obstať v ňom a to ma fascinuje, to nás fascinuje. A aby som sa posunul ďalej, čím sme prešli, ako teda vybudovať správne uistené srdce, aby nebolo zneistené ako u Saula. Povedal som vám príklad číslo 1 je, že uistené srdce sa buduje pozitívnymi, dokonalými okolnostiami. Ak vychovávame svoje deti, snažíme sa pre ne vytvoriť priestor na to, aby mali pozitívum za pozitívom, aby mali utvrdenie, aby mali úspech a ten čiastkový úspech, ktorý zažijú v nejakej malej veci, aby dokázali preniesť do toho, že im narastie odvaha ísť do väčších vecí a získať nejakú sebadôveru, nejaký ten dobrý postoj, že áno, dokážem, áno, môžem ísť, áno, môžem ísť aj do väčších vecí a keď sa stretnem s nejakou opozíciou, ja dokážem obstáť, dokážem si nájsť priateľov, dokážem ísť za správnou kariérou a rásť v tej mojej kariére, študovať, mať úspech tam a takto postupne rastúť sa uisťujeme a to, čo nazývame konkrétne vodcovský potenciál, lebo sa dívam na vodcov, Saul, Dávid a všetci patriarchovia sú vodcovia. Takže hovorím trochu o vodcovskom potenciáli. Tento vodcovský potenciál môže byť rozvíjaný a my môžeme vojsť do plnosti nášho vodcovstva. V každom tomto bode si môžeš povedať, ja nie som král, nikdy nebudem král Izraela, nezaujíma ma to. Potrebujeme si uvedomiť, že pred Ježišom a pred Otcom my sme všetci vodcovia. Sme vodcovia na prvom mieste vlastného života, lebo my sa musíme viesť. Lebo ak samého seba nevedieme správnym spôsobom, tak nás bude viesť niekto iný. Budú nás viesť okolnosti, budú nás viesť negatívne veci, budú nás viesť iní ľudia, ktorí nás manipulujú a bude nás hlavne viesť to negatívum, ktoré je v tomto svete. Opozícia duchovného sveta, tá nás povedie tam, kde nechceme. Človek, ktorý nedokáže viesť svoj vlastný život, ktorý tomu nerozumie alebo nepracuje na tom, bude vedený niekým iným. Keďže sme vodcovia na prvom mieste svojho života, sme vodcovia, keď sme manželia, sme vodcovia svojej rodiny, sme vodcovia svojich detí, sme vodcovia, kdekoľvek nás Hospodin dal na nejakom pracovisku, ak si iba vodca metli a handry, aj to je vodcovstvo pri nejakom upratovaní. Nemusí to byť priamo riadenie ľudských zdrojov, kedy máme nejakú manažerskú pozíciu nad X s ďalšími ľuďmi, vždy niekoho vediem, niekoho riadím, niekoho nad niekým mám zodpovednosť a teda sme vodcovia. Takže zneste prosím aj moje vodcovské šmrncnutie, že hovorím často k nám ako k vodcom. Vodcovia sa teda budujú a vodcovský potenciál sa najlepšie vybuduje takýmto pozitívnym spôsobom. Ale v písme a v našich životoch a hlavne v tom konflikte, ktorý my žijeme duchovne, pretože ako duchovní vodcovia sme v konflikte so svetom a s hriechom, ktorý je v tomto svete a s duchovným svetom, my kvôli tomuto konfliktu a kvôli iným veciam nezažívame vždy pozitívne okolnosti. Zažívame negatívne okolnosti a tie negatívne okolnosti nejdú iba z diabla, zo sveta, ale idú dokonca z nás, z našich rodín, z našich blízkych a nedaj Bože aj z cirkevníkov. Takže musíme byť pripravení na negatívne podmienky, ktoré nás formujú. A uprostred negatívnych podmienok, ako si vybudovať správne uistené srdce, dívali sme sa na týchto mužov Božích, dívali sme sa na nejaké princípy z Abrama a nejaké princípy z Jozefa. A od Jozefa sa teraz odpichnem, aby som nerekapituloval príliš dlho, Od Jozefa chcem vybrať ďalšiu obrovskú vec, ktorú si môžeme zobrať ako jednu z hlavných, ktorá nám môže pomôcť budovať si správne uistené srdce aj v negatívnych okolnostiach. A to je tento posledný, šiestý bod, z ktorého sa chcem dneska odraziť. Na Jozefovi je výnimočné a je fascinujúce, že on dokázal vidieť Boží plán v tom všetkom, čo sa mu stalo. A dokázal to spracovať tak, že bratia ma zradili, spravili niečo veľmi zlé, ale ja nemám vo svojom srdci pomstu voči ním alebo potrebu ospravedlnenia, vyrovnania tejto podložnosti, ale on dokázal sa pozdvihnúť vo svojom srdci Božou milosťou a vidieť v tom všetkom Boží plán. Súrodenci, schopnosť vidieť Boží plán v tých najnegatívnejších okolnostiach, to je nesmierne vzácna vec, ktorú môžeme hľadať aj ako prorockí ľudia. Stretneš sa vždy s ľuďmi, a znovu hovorím k nám ako k vodcom, stretneme sa s cirkevníkmi, s rodinami, ktorým slúžime, ktorým budeme slúžiť, ktorí budú klásť otázku prečo. Nasledoval som Božie princípy, robil som veci, išiel som, ale nedarilo sa mi, alebo sa mi dokonca podaril ten negatívny opak. Prečo? Ako je to možné? A ako vodcovia, ak dokážeme prorocky pozdvihnúť takýchto ľudí, nie vždy do tej odpovede, že im to dokážeme osvetliť. Prečo? Ja nad mnohými životmi sa roky zamýšľam, prečo, a nemám tie plné odpovede. Ale to, čo viem pred Bohom, je modliť sa za to a poslúžiť človeku k tomu, aby sa pozdvihlo jeho srdce znovu k Bohu, aby u Boha dokázal získať to, čo mu Boh konkrétne v tejto situácii chce dať. Pamätajte, z Dávida sme si zobrali ten prestretý stôl v prítomnosti protivníkov. Naša modlitba za ľudí, ktorým slúžime, vždycky bude, aby boli vyslobodení z protivníkov, aby nás protivníci neničili, nenivočili naše životy, nekradli, zabíjali, hubili. Ale musíme si uvedomiť, že je určitá fáza, určitý Boží prístup, ktorý nedá preč tých protivníkov, ale ktorý tých protivníkov tam ešte ponecháva, ale v ich prítomnosti nám prestrie nejaký stôl. A prestretý stôl v prítomnosti našich protivníkov je niečo nesmierne zaujímavé, k čomu môžeme znovu pomôcť aj ostatným. Otvor si oči na to, čo Boh teraz robí v tvojom živote. Ja ti prajem zo srdca, aby si bol uzdravený, vyslobodený, aby si dostal odpoveď na svoje modlitby. Ak si na Danielovskom pôste a v modlitbách, kedy vieš, že ti Boh dal odpoveď, ale nejaký antikrist z neba povstal a bojuje voči tebe 21 dní, aby zdržiaval tú Božiu odpoveď. Prajem ti, aby si nad tým zvíťazil, aby sa prelomil ten duchovný odpor, lebo všetci cítime, že naozaj Boh ti to už dal a prečo to nemáš, neviem. Ale napriek tomu, čo ti všetko prajem, pozri sa na ten prestretý stôl, ktorý ti Boh prestiera a najed sa z toho. A toto je tá prorocká služba, kedy ľuďom môžeme pomôcť a ukázať, aký je Boží plán v tomto všetkom. Súrodenci, ak ste obzvlášť perfekcionisticky šmrcnutí, vždy budeme sa snažiť mať dokonalé okolnosti a nedokonalé okolnosti nás budú iritovať a budú v nás pôsobiť nepokoj a možno pocit hnevu alebo nespokojnosti alebo hľadáme vinu v iných, v sebe a tak ďalej. Ale nad týmto musíme zvíťaziť, musíme to vedieť prekryť a vrátiť sa znovu a zás k Božiemu plánu. Bože, čo mi ukazuješ? Aký je tvoj plán? A toto vyberám z Jozefa ako jeho majsterštuk, že dokázal si podržať uistené srdce v tých všetkých neuveriteľných zneisteniach a dokázal uvidieť Boží plán, spočinúť v ňom a nielen to, že ho z diaľky uvidel, ako nám hovorí Židom, 11. kapitola, že mužovia viery z diaľky videli, ale nevošli, ale Jozef to videl z diaľky a potom do toho fyzicky vošiel. On bol fyzicky ustanovený do toho, čo uvidel. A tu sme skončili minule zhromaždené nad týmto neuveriteľným Božím zásahom do nášho srdca, kedy nás volá, aby sme sa pripravili na to, že Boh nás chce povýšiť do tých povolaní, do ktorých nás povolal, tam, kde sa nám to obzvlášť nedarilo. Musíme si na to pripraviť srdce. Ak si nepripravíme srdce, môžeme obrať samého seba a cirkev o to Božie povýšenie, ktoré Boh má pre nás. Nechcem povedať, nechcem toto zobrať, na tomto slajde je napísané, Nechcem povedať, že to, že Jozef dokázal vidieť Boží plán za negatívnymi okolnostiami, že všetko máme komplexne a plošne prijímať ako Boží plán, každú negatívnu okolnosť. Nie. V Novej zmluve my máme odhalené, písmo nám jednoznačne hovorí, že my musíme rozumieť, čo je Božia vôľa a čo nie je Božia vôľa, aby sme sa Božej vôli a Bohu samému dokázali podať, aby sme sa vedeli vzopierať tomu, čomu sa máme vzoprieť. Takže nehovorím, že sa máme všetkému podávať, pretože je za tým nejaký skrytý Boží plán. Nie. To nám Božie slovo nezjavuje, hlavne v Novej zmluve, v tých vyšších učeniach. Ak môžem povedať, že učenia Novej zmluvy sú vyššie ako starozákonné princípy. Ste so mnou? Princíp výkladu písma, ktorý viete, ktorý vám pripomeniem. Ak vykladáte písmo starozmluvné, vykladajte ho tak, aby prešlo cez kríž. Lebo starozmluvné princípy, ak beriem Jozefa, ak beriem Abraháma, nemôžeme zobrať iba v ich kontexte. My ich musíme zobrať v kontexte kríža a novej zmluvy. Pretože už sa niečo stalo po Abrahamovi a po Jozefovi, a to je kríž. A Abrahamov a Jozefov príklad musí vždycky byť prenesený krížom a tak ho aplikujeme do nášho života. Preto my nemôžeme ani Joba aplikovať tak, že Pán Boh dal, Pán Boh vzal, požehnané buď meno Pánovom. Lebo toto, keď vám prejde cez kríž, tak sa vám to krížom rozpadne, tento výrok Jobov. To nie je ani Božie slovo, to je Jobov výrok, jeho pochopenie, ktoré žiaľ kresťania berú ako nejakú doktrínu, podľa ktorej by mali žiť. Tak Pán Boh dal, Pán Boh vzal, požehnané buď meno Pánovo. Aj v našich kruhoch beží americká pesnička na túto tému, ktorú si spievame, je veľmi ľúbivá, veľmi populárna, vždycky, keď ju počujem, tak vždy sa mi otvárajú nožíky vo vrecku. Nie. Pán Boh dal, Pán Boh vzal. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Ten postoj, že budem žehnať Pána, je vždy úžasný v akejkoľvek situácii, ale my si nemôžeme ľahnúť a povedať, čokoľvek sa deje, Boží plán. My musíme rozoznávať Boží plán a plán toho zlého a zopierať sa plánu toho zlého. Nesmieme povedať, všetko robí Boh. To je to prejdené krížom, tak trošku odbočka. Ten bod, kde vás dneska chcem zobrať a kde sa príliš dlho nezdržíme, je môj obľúbený Job. Job je znovu v niečom špecificky oproti Dávidovi, Abrahamovi, Jozefovi, pridávam štvrtého muža Božieho. Job je špecificky v tom, že on bol extrémne zneistený okolnostiami. Tak, ako nikto z nás nezažil. Jeho okolnosti boli tak negatívne, že to zneistenie, ktoré zažil vo svojom živote, bolo za hranicou deštrukcie. Okolnosti nás dokážu zneistiť tak, že sa nám rozpadne nádej, že strácame možno vieru. Naše emócie sú zasiahnuté, ale Job bol tak zneistený, že jemu zomrela rodina, jemu zomreli synovia, jemu bol pred jeho očami zničený majetok. Nie čas majetku, ale postupne, viete, hovorí sa o tých Jobových zvestiach, postupne jedna za druhou dostával informácie o ranách a každá táto rana je zásah do našej identity, do nášho srdca a je obrovské zneistenie. Toto zneistenie v ňom spôsobilo to, že sa obracal k Bohu s otázkou. A zneistenie, ktoré mal z tých strašne negatívnych okolností, pokračovalo v tom, že nielen, že stratil majetok, ale že tento útok, toto zlo napadlo jeho zdravie. To je pre mňa osobné a pre nás, ktorí sme prešli Kristovým krížom, kde je napísané, že jeho ranami a modrinami sme uzdravení, je pre mňa jedno z najväčších zneistení, ktoré zažívame ako veriaci. Kedy zažívame útok na naše zdravie. Job tento útok zažil do takého extrémneho bodu, že bol pokrytý vredmi a škrabal sa, čiže to je konštantná bolesť. Ja som zažil chronickú bolesť vo svojom živote opakované, niekedy mesiace a môžem vám povedať, že je to extrémne zneisťujúca vec, ktorá naozaj nám dáva tie otázky, prečo, ako, na čo, kde je hriech, kto je hriech, čo sa stalo, čo sa nestalo, prečo a prečo, prečo. Nie, že by som sa ja osobne potreboval dať do pozície obete. Toto nie je moja pozícia. Moja pozícia je pozícia hnevu skôr. Ja sa hnevam a búrim voči tým okolnostiam, lebo sa s nimi nechcem zmieriť na základe toho všetkého, čo ma Boh naučil. Ale bolesť, hlavne chronická bolesť, je nesmierne zneisťujúca vec. A u Joba to pokračovalo tak, že teda sedel v tom prachu chudák a ďalšie zneistenie, ďalší klinec do rakvy, ktorý mu prišiel, bola jeho manželka. Boh nám vytvoril podporný systém, kedy sa vzájomne potrebujeme podporovať a sme sociálne bytosti a potrebujeme sociálny kontakt, potrebujeme zrkadla, v ktorých sa vidíme, druhého človeka, v druhom človeku sa vidím, v komunikácii s iných ľudí, s ľuďmi, vidím samého seba, aký som utvrdzovaný, uisťovaný, moje sebavedomie rastie, moja láska, prijatie a tak ďalej, láska sa všetko buduje v sociálnom kontexte. A Job nielenže stratil vlastné deti týmto úderom, ale dokonca jeho vlastná manželka ho spochybnila, zneistila do toho najväčšieho bodu, hovoriac, to, čo robíš, je hlúposť, prečo sa nebudeš rúhať, alebo rúhaj sa Bohu a zomri. Takže ten posledný bod, ktorý mohol mať tu na zemi, podporný od najbližšieho človeka, ktorý ho mohol podporiť a nasmerovať jeho srdce k Bohu, tento posledný podporný bod sa mu zrútil. A preto, súrodenci, je pre mňa fascinujúce skúmať Joba, ako je možné, že v týchto všetkých zneisteniach Job dokázal obstať. Keď sa zdá, že sa Jobovi už zrútili všetky tieto podporné systémy a všetky zneistenia, to už naozaj, súrodenci, naozaj, ak aj veľmi úspešní biznismeni, nechcem odbočovať, ale veľmi úspešní miliardári biznismeni hovoria, že skoro každý jeden z nich zažil opakované krachy vo svojom živote, taký ten americký krach úplne, kde prídeš o všetko, že ti aj dom zoberú. A mnohí z nich to hovoria, že to zažili nie raz, ale opakované, že stratili úplne všetko. Ale nestratili tú vnútornú istotu, to vnútorné púdenie a nestratili často podporu tých najbližších. Ale to, čo Job zažil, je, že nie len, že stratil všetok majetok, čo je obrovské zneistenie, hlavne v našej kultúre materialistickej a v kultúre úspechu aj v cirkvi. Ak by ste boli v americkej cirkvi, americká cirkev je biznis, úspech, bohatstvo, prosperita. A stratiť majetok, byť neúspešný v americkej kultúre, lebo veľa vychádzam z americkej, ale nás ovplyvňuje ako Slovákov, to je niečo veľmi negatívne, je to negatívne svedectvo pre kresťana. Ale Job nielenže stratil ten svoj biznis a všetok majetok, ale opakujem to, bolo napadnuté jeho zdravie, čo už je naozaj, to už je naozaj najzneistujúcejšia vec. A v tomto, teda som skončil s manželkou, ten posledný podporný bod, a v tomto bode nastupujú jeho štyria priatelia. V podstate o tom je skoro celá kniha Jobova a to stojí za to sa nad tým zamyslieť. Job klesol, on stratil všetky tie podporné veci. Mám majetok, mám zdravie, mám rodinu, mám manželku, mám priateľov. Hovorí tam týmto svojim trom, keď už sa mu trošku vyliala horkosť, týmto svojim trom, kamarátom, ktorí ho prišli podporovať a už potom začali do neho vŕtať, hovorí, títo tu mi rozprávajú takíto ľudia, z ktorých otcami som sa ani nebavil a považoval som ich za nič. To už je horkosť, to už je naozaj horkosť duše, v ktorej to povedal. Traja jeho priatelia, ktorí sa už obrátili na, po anglicky sa to povie frenemy, to už nie je friend, ale enemy, frenemy, to je nepriateľ, priateľ, nepriateľ. On o nich povedal, s ich otcami som ani nesedel, lebo boli pod moju úroveň. A teraz títo ma tu poučujú. On toto všetko totálne stratil a tá posledná inštancia, keď si dovolím povedať, to posledné uistenie je Boh a môj vzťah s Bohom. A v podstate v celej tej knihe on toto rieši. On nerieši to, že prišiel o zdravie jeho ženu, jeho deti. On rieši to, že jeho istota v Bohu bola otrasená. To, čo vedel o Bohu, princípy Božie, to, čo ho Boh naučil, to bolo otrasené a to, čo žil vo svojich okolnostiach, mu protirečilo voči tomu všetkému a on toto jedine rieši. A potrebuje si to vyriešiť s Bohom. A v tejto situácii, teda tu som vybral nejaké tie verše, kde to popisuje toto svoje najväčšie zneistenie. Jeho zneistenie nebolo z majetku, z bolesti, zo ženy, ale zneistenie bolo, že Bože, čo sa stalo? Prečo? A čo mám vôbec robiť, keď si ty na mňa zasadneš, ak ty sa ma nezastaneš, ja sa nemám kde obrátiť, nemám možnosti. neospravedlňuje sa tu tak, ako sa ospravedlňuje pred tými priateľmi, hovorí, no okej, zhrešil som, ale čo, či mám urobiť, ty, ktorý sa dívaš na ľudia, strážiš ich, čo mám spraviť, no zhrešil som, ako človek zhrešil som, ak som zhrešil, zhrešil som. A prečo neodpustíš moje prestúpenie a neodnímeš moje nepravosti, čo sa stane so mnou, už iba zomriem, vydržať do smrti. Ale v ňom žije a táto kniha je o jeho živom hľadaní v tejto neistote. A to, čo si môžeme hlavne zobrať od Joba, to neuveriteľné, že všetko, čo ho mohlo zneistiť, ho zneistilo, ale on sa stále tlačí k Bohu, stále sa pýta, stále kladie otázky, stále pochybuje, spochybňuje seba, spochybňuje všetkých. A celý tento jeho zápas prebieha v kontexte podpory jeho priateľov. Čo je fascinujúca vec. Ja som Joba čítal v minulosti mnohokrát, ale stalo sa mi to jedného dňa, že som, pre mňa sa kniha Joba otvorila úplne inač. A ja som zbadal, že kniha Jobova je hlavne o Jobových priateľoch a o tom, že sú to ľudia, ktorí hovoria neotrasiteľné, dobré Božie princípy, správne. A nakoniec Boh im povie, že oni nehovorili správne. To je jedna z hlavných vecí, ktorú som si ja v minulosti z Jobovej knihy zobral a druhá z najhlavnejších vecí, ktorú mi Boh otvoril je, že celá tá kniha je o otázke Jobovej prečo, ale Boh tú otázku prečo nikdy nezodpovedal. Nikdy mu to nevysvetlil, ale zjavil mu seba a v tom zjavení samého seba, po čom Job túžil a za čím išiel, Job jednoducho rezignoval a povedal, hovoril som ako blázon, už nechcem nič. A nič mu Boh nevysvetlil, nedal mu tú matematickú rovnicu, nevysvetlil mu tú neznámu, vieš čo, pre tento X sa ti to stalo, pre tento Y si mal otvorené dvere diablovi, takýto princíp si porušil tamto. Nič mu z toho nevysvetlil Boh, ale Boh sa mu zjavil a Boh ho pozdvihol a obnovil mu x-násobne viac všetko, čo mal predtým. A nová zmluva nás odkazuje na Joba s týmto, považte koniec Jobov. Zaujímavé, že nám nevysvetľuje, nesprávajte sa tak ako Job, aby ste neskončili tak ako Job, ale nás ukazuje na jeho koniec. Považte jeho koniec, jeho trpezlivosť a jeho koniec. Koniec Jobov je, že Boh je nesmierne milostivý. Čo chcem zobrať z Joba a z tohto jeho zneistenia, jeho srdca, je, že prišli k nemu títo, to je fascinujúce pre nás studenti, táto podporná skupina, self-help group, oni naozaj prišli a najprv mu vyjadrili taký úžasný súcit a ľútosť, že nejakú dobu sedeli ticho. Neviem, že či niekoľko dní, že nepovedali nič, iba s ním sedeli, trpeli a nemali slov na to, aby mu čokoľvek povedali, lebo jeho situácia bola taká hrozostrašná. Potom ho začali vyučovať a začali mu hovoriť princípy písma. Sa všetci smejete, ale to nás predsa Boh učil. To my sa učíme v cirkvi, my sa učíme princípy, my sa učíme seba a navzájom iných učíme, jeden druhého učíme a iných učíme princípy písma. A hovoríme si, toto je preto a toto preto, rob to a bude to a bude to. Takže aj oni to robili najlepšie, ako vedeli. A opakujem vám, oni mu nepovedali ani jeden falošný princíp. Oni mu hovorili správne princípy písma a snažili sa ho napraviť k tomu, aby robil pokánie, pretože zjavne zhrešil a kvôli hriechu sa mu toto zlé stalo. Toto je ich prístup. Job trvá na tom, nie, nezhrešil som. Job sa obhajuje, ospravedlňuje a naznačuje najprv v skrytých náznakoch a potom čím ďalej otvorenejšie, Boh si na mňa zasadol, to je Boží problém. Boh si na mňa zasadol, on sa na mňa sústredí a neviem prečo, neviem ako, neviem sa z toho vyslobodiť, ale neverím tomu, že sa mi toto stalo pre môj hriech. A toto je tá rovnica, ktorú oni riešia za celé tieto kapitoly. Mňa veľmi zaujíma, keď som vám trošku otvoril psychológiu, mňa zaujíma psychológia Jobových priateľov. A psychológia Jobových priateľov je fascinujúca, pretože oni prišli so súcitom, potom ho začali vyučovať princípom písma, ale potom sa z ich vnútra ukázalo, čo tam naozaj majú. A oni tam mali naozaj na Joba neuveriteľnú netrpezlivosť, hnev a súd. Oni to uzavreli, nejdem teraz do hlbiny, aby som to rozoberal hodiny, to sú fascinujúce veci. Ale oni ho jednoznačne, čím ďalej, tým viacej sa snažia usvedčiť z toho, že Job, nemohlo sa ti toto zle stať, ak by si bol spravodlivý. teda výsledkom rovnice je, si nespravodlivý, zhrešil si. A to, že on to nechcel pripustiť, ich dráždilo a vydráždilo ich to do takého bodu, že sa z nich začínajú vyplavovať veci, ktoré tam naozaj sú. A tento jeden Bildad šuchsky, či aký je šuachsky, sa mi tuto páči v 20. Toto som si vyčiernil pár jeho. Už nabral jazyk, už nabral výrazy, ktoré sa vôbec nepodobajú tým prvým kapitolám. Pýcha, tvoja pýcha, už hovorí jednoznačne o Jobovej pýche. Hovorí to ako všeobecne o bezbožnom a preto sa bezbožnému stane zle, ale adresuje to Jobovi. Tvoja pýcha vystúpila až do neba, dotkla sa oblaku a teraz zahynie na večnosť ako jeho lajno. Už zrazu Job je na tom mieste, že keby si v takej pýche vyrástol a bol taký veľký, zahynieš jak tvoje. Doslova je tam to slovo. Už to není pekné, milé, toto hovorím o psychológii obových priateľov. Tí, ktorí ho vydali, povedia, kam sa podel, a teraz už toto vidíte, tie expresívne veci, bude sať jed ľútych hadov. Ty si jak vretenica, nažereš sa toho jedu a tak ďalej. Nezostalo ničoho z jeho žrádla. Toto Roháček používa také mierne veci, ale aj iné preklady, keď si prezriete. Sa musíte poškrapkať po hlave, že čo, kde pošla tá ľútosť za ten súcit obojich priateľov. Toto je jazyk, ktorý začínajú na neho používať. A skončilo sa to tak, že to uzavreli jednoducho. Boli si istí v tom svojom súde. Toto som si vybral. Ešte jednu vec som chcel nájsť, ale už som na to nemal čas. Neviem, ktorý mu povedal, Job, to, čo sa ti stalo, je v podstate ešte milosť, lebo sa ti malo stať oveľa horšie. Oni došli a zjavili, to hovorím psychológia Jobových priateľov, oni v tom všetkom došli do toho bodu, tam sa odkrylo všetko možné, čo tam je, čo mali vo svojom srdci a oni mu to nakoniec oznámili, malo sa ti stať a zaslúžil si oveľa horšie ako to a je iba milosť, že sa ti to nestalo. Takže takúto podporu dostal. A súd, ktorý usúdil jeden z jeho priateľov, bolo, vieš čo, Job, keby, tak ako hovoríš, že hľadaš silného Boha, ak by si ho naozaj hľadal a pokorne volal k nemu, keby si bol čistý a spravodlivý, ako hovoríš, dozaista by sa teraz zobudil za teba a pokojným by učinil tvoj príbytok tvojej spravodlivosti. A keby bol tvoj počiatok, bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by vzrástol veľmi. Pozrite sa pozorne na to, súrodenci. Jeho priatelia, hovoril som vám o fázach v našom živote a o tom, ako nás ľudia súdia. Ako dokážu povedať, či sme úspešní, či sme požehnaní, či sme v poriadku alebo nie. Ľudia nás súdia. Máme rôzne fázy. Máme fázu siatia a fázu žatia. Máme fázu prejaveného úspechu a fázu skrytého úspechu alebo dokonca neúspechu. Kto nás môže posúdiť, v akej fáze sme? Je to veľmi ťažké. Ale tento Jobov priateľ ho posúdil. Videl jeho situáciu, videl, že prišiel o majetok, že má nepokoj, že má zdravotné problémy, je taký trošku understatement, sorry, také slabé slovo, že jednoducho sa mu zrútil celý život a povedal, ak by to bolo naozaj tak, ako vo svojom srdci sa pravotíš s Bohom, tak by Boh toto už pre teba spravil. By sa zobudil, urobil by ťa pokojným, to znamená, dal by ti prosperitu, pokoj, šalom a tvoj dom by bol príbytok spravodlivosti. A ak si mal aj niečo nedostatok, ak si bol malý chatrný, Boh by ťa rozmnožil. Ale videl, že to tam nie je, takže záver je aký? Aký spravil záver tento priateľ? Si nespravodlivý, nehľadaš Boha, nevoláš pokorne k všemohúcemu. Konec, skončil si. Vybral som tieto verše kvôli tomu, že on ako keby, nechcem povedať, že zaprorokoval, ale tak ako Kajfáš, keď prorokoval, že vy ničomu nerozumiete, nad Ježišom. Viete, veľkňaz Kajfáš, že prorokoval. Pod duchom Antikrista bol, ale zároveň Boh si ctil jeho pozíciu veľkňaza a preto prorokoval ako veľkňaz toho roku. A povedal, vy ničomu nerozumiete. On sám nerozumel, že prorokuje. Sám si myslel, že hovorí niečo iné. A hovoril výrok Boží. Vy ničomu nerozumiete, lebo jeden musí zomrieť za všetkých. Je lepšie, aby jeden zomrel, nie aby všetci zomreli. On si to vykladal úplne ináč, ten výklad toho proroctva bol samozrejme nesprávny. Ale Boh to prorocké slovo myslel tak, ako ho myslel, ako sa to aj stalo. A tak tento Jobov priateľ v skutočnosti, si dovolím povedať, že prorokoval to, čo sa Jobovi malo stať neskôr. Pretože toto všetko Boh za Joba spravil. On ho vypočul, on sa postavil, dal mu pokoj, vybudoval mu spravodlivý príbytok, manželka, deti, majetok a v čomkoľvek bol malý, chatrný, vzrástol veľmi. Boh sa za neho postavil, všetko toto spravil. Ale dávam vám na pohľad, dávam vám do pozornosti tento nesprávny súd Jobových priateľov, ktorí si to uzavreli. Toto tam nie je, toto tu nevidíme, takže si nespravodlivý asi mimo. Nesnažím sa rozriešiť, kto mal pravdu a kto hovoril zlé, ale snažím sa vám predniesť ten základ, a to je zneistenie Jobovho srdca. A čo si z Joba môžeme zobrať, je neuveriteľné, neuveriteľné, že tento chlap sa nenechal zneistiť. Čo je absolútne neuveriteľné pre mňa a nedokážem to pochopiť a preto si tak veľmi vážim knihu Jobovu. A ako je možné, že prešiel cez to všetko, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Tá odpoveď je, že sa stále obracal na Boha. Ten prístup nebol dobrý, bol horký, bol samospravodlivý niekedy, bol seba ospravedlňujúci a potom to sám o sebe vyznal, nerozumel som ničomu. Azaf v 74. žalme vyznal, kým som nevošiel do svety, nerozumel som. Keď som vošiel, rozumel som. A teraz vidím, že som bol ako hovado. Bol som jak telesný človek. Takže ten jeho postoj voči Bohu nie je dokonalý. Čo vás musí pozbudiť, súrodenci? Musí vás to pozbudiť v našom, vo vašom prístupe k Bohu, že nemusí byť dokonalý. Ale on sa stále tlačil a v tomto všetkom, tejto bolesti a spochybňovaní seba a všetkého vyznával, že ja viem, že môj vykupiteľ žije. A posledný sa postaví nad prachom. To hovoril tým svojim priateľom, ktorí ho odsudzovali a on hovorí, nehovoríte správne. A oni mu povedali, my hovoríme správne, ty ho nehovoríš správne. A on zase podal, ale veď to, keby už som zomrel, vy ste mi jak tu, na čo ste mi tu. Úžasne sa vyvíja táto komunikácia tej knihy Jobovej. A v tomto všetkom volá, môj Boh žije a on sa postaví nad prachom. On bude mať posledné slovo a ten záver je, vie, že bude spravodlivý Boží súd. Teraz ten súd ešte nie je dokonalý spravodlivý, ale bude nejaký konečný spravodlivý súd. A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, teda keď sa skončí toto fyzické trápenie, potom zo svojho tela ja uvidím Boha, on vedel, ja uvidím Boha, upieral sa k nemu, ktorého ja uvidím v sebe a moje oči budú vidieť, nie cudzí, nie môj priateľa, ktorí mi vysvetľujú, aký je Boh. Ja uvidím Boha. Ja budem pred Bohom. Boh bude so mnou. Moje vnútro hynie. Istotne by ste mali povedať, na čo ho máme prenasledovať. Nechajte ma tak. Keď sa koren dobrej veci nachodí vo mne, ak je niečo dobré Božie vo mne, on si bol istý, je niečo Božie, čo Boh do mňa zasadil, môj koren je v Bohu. Aj dnes v jazykoch a v piesňach, ja som toto spieval, žalmoval o koreni stromu, ktorý je v Bohu, ktorý ide k vodám. Môj koreň je dobrý, koreň dobrej veci sa znachodí vo mne. On v to veril. Verte v to, súrodenci. Aj keď robíte sprostosti, aj keď sa obhajujete nesprávnym spôsobom, všetko možné, ak sa blížite k Bohu, ak idete za ním a chcete, aby on bol ten, ktorý má posledné slovo, tak Hospodin vás vypočuje, aj keď vás ostatní nesprávne súdia. Haló? Bojte sa meča, lebo pomsta za nepravosti je meč. Už vyťahuje mečik, už by pošvihal tých svojich priateľov. Aj toto robíme ako kresťania. Vyšvihali by sme sa, vyobšívali by sme sa, povinaučovali by sme sa, vytrestali. To je úplne prirodzené. Boh je nám milostivý, ale opierame sa k Bohu. Páči sa vám to, alebo iba ja sa nadchýnam samého seba? Zneistenie, ktoré zažil Job, je extrémnejšie ako môj obľúbený z Jozef. A preto sa mi veľmi páči, že môžeme čerpať z toho, že on sa stále pchal k Bohu a Boh ho pozdvihol, Boh sa mu zjavil a Boh mu hlavne odplatil. Mne sa páči tá odplata. Ďakujem ti, Pane Hospodine. Tu končím a teraz toto je ten bod, do ktorého som vás chcel dostať. Tento bod zneistenia. A teraz vám ukážem, kde pôjdeme v budúcnosti. Čomu sa budeme venovať v prichádzajúcich týždňoch, možno mesiacoch. Také trošku psychologickejšie veci, ale stále chcem, aby sme sa obracali na Božie princípy a hľadali pomoc s našimi neistotami. Mám určitý materiál, ktorý by som chcel rozpracovať a aby sme prešli nejakými konkrétnymi aj praktickými vecami. Tento materiál pracuje s našou dušou a opisuje zneistenú dušu. Opisuje oblasti, kde sme si neistí vo vzťahoch, v láske, v komunikácii, v sexualite, v čomkoľvek všetkom a ukázané sú také 4 oblasti, kde nesprávne veríme a z toho nesprávneho presvedčenia, to sú tie anglické výrazy false beliefs, čo sa nedá úplne dobre do slovenčiny preložiť, nesprávna viera alebo nesprávne presvedčenia, z týchto nesprávnych alebo nezdravých presvedčení sa potom rodí nesprávne alebo nezdravé správanie, ako u Saula. Príklad nesprávneho presvedčenia u Saula bolo, že Saul sa cítil ohrozený a myslel si, že mu Dávid ide zobrať trón. Čo bola úplná halus, lebo Boh si ho vyvolil, Boh mu dal to povolanie a on mal nájsť istotu v Bohu a nie v tom, či ma iní chvália alebo nechvália. Naša skutočná hodnota nie je založená na našom správaní či uznaní od iných, ale na tom, čo o nás ako pravdu hovorí Božie slovo. Toto je výrok z kresťanskej psychológie. Saul sa díval na podporu alebo odmietanie od ľudí a to ho rozvyklalo, ale ak by sa díval na to, čo hovorí Boh a Božie slovo o ňom, našiel by pevnosť svojmu srdcu. Nepriateľ sa snaží zviesť ľudí i veriacich do presvedčenia, že podstata našej hodnoty je v našom výkone a schopnosti zapáčiť sa iným. Takýto vzorec, ja minus hodnota, v angličtine self minus worth, to slovo self worth je seba hodnota, alebo to zdravé seba cenenie, seba istota, to je to self worth, teda ja hodnota alebo moja hodnota, nedá sa to pekne preložiť, ja minus hodnota, teda ak mi chýba zdravá seba hodnota, tak sa to kompenzuje výkonom plus názormi iných. Ak mám niekde ubratú hodnotu z mojej seba hodnoty, tak to potrebujem kompenzovať buď výkonom, alebo podporou, uistením, pochvalou od iných. Na toto sa budeme dívať neskôr. Od Boha máme vloženú túžbu po naplnení potrieb a tak ďalej. Ak sme úspešní, dostávame podporu, súhlas a ocenenie od iných. Neúspech a odmietanie, nesúhlas od iných spôsobuje stiahnutie sa do zranenosti, otupenosti či depresie. Potreba byť úspešný a získať podporu a súhlas od iných sa prejavuje dvoma širokými spôsobmi. Buď kompulziou, kompulzia je tlak, nutkavosť, alebo stiahnutím sa. Nutkavosť je také nezdravé tlačenie, že musím a stiahnutie sa je nezdravé, stiahnutie sa kvôli tomu, že sa chcem vyhnúť zlyhaniu, sklamaniu z medziľudských vzťahov, z neúspechu a tak ďalej. Aj to je zle, aj to je zle. Takže hľadanie úspechu ako zdroja, hej, výkon, úspech, sme v tejto rovnici, ak hľadáme sebahodnotu vo výkone, v úspechu, tu v tejto časti, tak sa to prejavuje týmito dvoma spôsobmi. Buď nutkavosťou, kompulziou, alebo stiahnutím sa. Nutkavosť, čo je stiahnutie sa, nebudem to teraz preberať, pozrieme sa na to niekedy v budúcnosti a skončím s touto tabuľkou, aby ste vedeli, do čoho ideme. Sú v podstate 4, tu máme 2 a 2 v ľavom stĺpci. Máme 4 tie false beliefs, alebo tie nesprávne nastavenia srdca, si dovolím povedať. Prvé nastavenie srdca je pasca výkonu, kedy sme naozaj zapascovaní, chytení v pasci toho, že musíme podávať výkon. Ak musíme podávať výkon, presvedčenie, nastavenie nášho srdca je, že musím dosiahnuť určité štandardy, nejaké ciele, aby som bol so sebou spokojný. Všetko by som chcel rozoberať, všetkému sa venovať, ale nie je na to čas, iba vám ukazujem, kde pôjdeme do budúcnosti. Dôsledkom, ako sa to prejavuje, je strach zo zlyhania, perfekcionizmus, tlak uspieť, manipulovanie iných kvôli úspechu a stiahnutie sa od zdravých rizík. Druhé nesprávne nastavenie srdca alebo false belief je závislosť na uznaní, ocenení, rozpoznaní iných. Ostatní ma musia uznávať, schváliť alebo obdivovať. Vtedy sa moja hodnota nejako napráva alebo získavam seba hodnotu. Prejavuje sa to strachom z odmietnutia, snahou zapáčiť sa iným za každú cenu, prehnanou citlivosťou na kritiku, utiahnutím sa od iných cieľom vyhnúť sa odmietaniu. V tomto pravom stĺpci vidíte tie dve kompulzívne alebo stiahnutie sa. Kompulzívnosť, teda tlak, nedobrý tlak, alebo stiahnutie sa. Obidva tie póly tohto negatívneho správania sa. Tretia pasca je obviňovanie alebo vina, pocit viny. Ľudia, ktorí majú toto nesprávne nastavenie, že obviňujú iných alebo seba, majú takú predstavu, že ak zlyhávam, ak sa mi nedarí, ak nemám úspech, tak nie som hodný lásky a zaslúžim si trest. Čo nemusí byť až takomto extréme, toto je extrémne pomenovanie, ale môže to byť, veľmi často s tým bojujeme, že nie som dokonalý kresťan. Nie som ačkový kresťan, ak nemám úspech, ak sa mi nedarí tak, ako by som očakával, ak nevediem ľudí, toľko ľudí ku Kristovi, ak sa mi nedarí, keď sa modlím za uzdravenie a tak ďalej a tak ďalej. A nemusím povedať otvorene, že nie som hodný lásky, ale niekde v nás to môže byť také zmiernené, že nie som dokonalý kresťan, preto Boh nie je so mnou spokojný, nemiluje ma tak, ako by som to chcel a prejavuje sa to tak, že sa mi nedarí. A v tomto cykle ideme hlbšie a hlbšie. Prejavy tohto nesprávneho presvedčenia alebo zlého nastavenia srdca je strach z trestu, trestanie iných, obviňovanie iných za moje zlyhania, odťahovanie sa od Boha a iných, tlak alebo tá kompulzia vyhýbať sa zlyhaniu. Teda ak len cítim, že v nejakej sfére alebo v nejakom podnikaní by sa mi nedarilo, vôbec do toho nejdem, aby som nezlyhal, alebo dopredu čakám zlyhanie. Posledné nesprávne nastavenie srdca je hanba. Hanba znamená emocionálne negatívny postoj k sebe. To základné presvedčenie je, som taký, aký som a nedokážem sa zmeniť. Jednoducho, nie mi pomoci. Som beznadejný. Boh mi nechce pomôcť. V kresťanskom jazyku sa to môže prejaviť. Alebo som tak ďaleko zašiel. Alebo jednoducho iný áno, ale ja nie. Takéto rôzne otienky tu nájdeme a budeme s tým jednať v sebe a s Božou pomocou v iných, ak budú chcieť našu pomoc. Prejavuje sa to pocitom hanby, beznádeje, menejcennosti, pasivity, straty kreativity, izolácie a odťahovanie sa od iných. Páči sa vám to? Takáto trošku psychológia. Tieto štyri wrong, false beliefs, nesprávne nastavenia srdca, teda pasca výkonu, závislosť na uznaní, obviňovanie, a tam to mám zle prekopírované, posledné má byť hanba, nie závislosť na uznaní. Na to má Boh riešenie a na Božie riešenie sa pozrieme a na to, ako sa s tým dá riešiť, ako sa s tým dá jednať. Riešenie na pascu výkonu je ospravedlnenie. Riešenie na závislosť na uznaní je zmierenie. Je naozaj Božie zmierenie. Riešenie na obviňovanie je vyrovnanie dlhu, alebo taký ten krásny anglický výraz propitiation. To znamená to zaplatenie, výplata, zmierenie. Rôzne významové odtienky sú za tým slovom. A posledné hanba je obnovenie, alebo tá reštaurácia, restoration of God. Takže dívame sa na justification, ospravedlnenie, reconciliation, zmierenie, propitiation, vyrovnanie dlhu a restoration, teda obnovenie. To je práca Ducha Svätého v nás, práca Božieho slova. Ak budeme nahrádzať nesprávne presvedčenia a zlé nastavenia srdca tým, čo Boh hovorí o nás, ak sa budeme dívať na zjavenie toho, ako sa Boh naozaj na nás díva v Božom slove, ak to aplikujeme do svojho života, premeníme svoje myslenie, tak vyjdeme z týchto negatívnych vecí, vyjdeme z týchto prejavov a vyjdeme z týchto vecí, ktoré nás trápia a môžeme si robiť pevným svoje povolanie a vyvolenie v Kristovi a môžeme nebyť zneistení, ale správnym spôsobom seba istý, Boha istý, povolania si istý, nádeje si istý, budúcnosti si istý, kresťania. Amen. Dobre som to uzavrel, pozitívne, milo, s dobrou nádejou, s tým, čo nás čaká. Takže amen. Ďakujem ti, Pane. Prosím ťa, Duchu Svätý, o stratégiu, aby si nám pomohol, ako strategicky pracovať na týchto veciach alebo na iných veciach, ktoré nám otvoríš. A predkladám ti naše srdcia, predkladám ti zneistenie, keď som rozprával o Jobovi, tie jobovské zneistenia. A to, čo dnes vyberám, Pane, predkladám ti v modlitbe tu na prvom mieste Jozefovú schopnosť uvidieť Boží plán v každom negatíve a proti každému negatívnemu vplyvu, ktorý nás zneisťuje. Predkladám ti tú schopnosť nájsť bohato prestretý stôl, dokonca aj vtedy, keď naši protivníci ešte neodchádzajú, nie sú porazení a nemáme plné víťazstvo. Nech sa nám otvoria tieto bohato prestreté stoly, nech pri nich hodujeme a nech zosilníme z toho, čo sa tam máme najesť. Ďakujem ti, Pane, že nikto z nás nemusí slabnúť, chradnúť a strácať síly pre naše boje, ktoré máme, ale nech sú akokoľvek ťažké, my môžeme nabrať sily a nabrať zjavenie z toho bohatého stola. To najväčšie zjavenie pre nás je, Pane, spoznanie teba samého. Daj sa nám spoznať. Predkám ti, Pane, Hospodine, tú druhú vec, ktorú som zobral z Jóba, to katastrofálne, extrémne zneistenie z každej okolnosti, kedy on si udržal to zameranie, že zápasil s tebou, Bože. On s tebou bojoval ako ten Jákob, ktorý bojoval s anjelom, hovoriac, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Jeho postoje neboli správne, nebolo dokonalé nastavenie jeho srdca. Reči, ktoré púšťal, neboli správne, ale napriek tomu sa k tebe tlačil a ty si sa mu dal nájsť. My sme k tebe dnes aj v týchto chválach volali a vyznávali, daj sa nám nájsť. Daj sa mi nájsť, dáš sa mi nájsť. Ďakujem ti, Pane, akokoľvek dlho by trvalo naše obdobie zneistenia bojov, ty sa nám vždy dáš nájsť. Znovu a zas a hlbšie a zas. Súrodenci, úplne krásne som sa precyklil naspäť k tomu húdovi a k tomu zjaveniu Pána, aby sme mohli vojsť do nového obdobia. Ďakujem ti, Pane, že ty sa nám dáš nájsť, ty sa nám dáš spoznať, lebo ty vieš, že potrebujeme nové stretnutie s tebou do nových období. Vzdávam ti za to vďaku, že si sa dal spoznať Jobovi v novom, pred novým obdobím, novým spôsobom a on mohol vojsť do toho svojho Jobovského konca, o ktorom hovorí aj nový zákon. Ďakujem ti, Pane Hospodine, za to. Predkladám ti, Pane, to, čo je zdrojom uistenia nášho srdca a to je, čo tvoje slovo hovorí o nás. Modlím sa, aby sme na to mohli upriamiť svoje srdcia v tomto období, ktoré je pred nami, a aby sme mohli pracovať s tými nesprávnymi nastaveniami srdca, prijímať korekčné, korektívne slovo Božie, dať preč lož, ktorej sme niekde verili a utvrdzovať sa v pravde, ktorú hovoríš ty o nás, aby naše srdce mohlo byť uistené v tebe. Predkladáme ti všetky tieto falošné, nesprávne presvedčenia, nesprávne nastavenia srdca a hlavne to, čo to robí s našim správaním, s našou psychikou, s našimi emóciami, s našimi telami, s našimi rodinami, s prácou, s biznisom. Predkladám ti, Pane, aj tú kompulzívnosť, ten nedobrý tlak, ktorý nás tlačí do perfekcionizmu, do nervozity a nespokojnosti, alebo ten opačný extrém, opačný pol, odťahovanie sa, lenivosť, pasivita, vzdávanie sa dopredu, neochota sa angažovať. Vzývam na tým tvoju svetu krv, Pane, aby nás posvecovala, menila, aby si nás mohol spustiť do zdravej identity, do zdravého uistenia nášho srdca. Vyvyšujem, Pane, ten cieľ pred naše oči v Kristovi zacelené, uzdravené, Božím slovom upevnené a dobrým spôsobom uistené srdce Božieho ľudu. Dávam ti aj srdce tohoto zboru, Pane, to je moja posledná modlitba. Srdce, ak môžem povedať obrazne, nás ako zboru, našu identitu, naše povolanie, všetky zneistenia, ktorými sme boli zneistení, od okolností, od našich priateľov, nepriateľov, frenemies, od tých, ktorí od nás hovorili nesprávne súdy, veľmi dobré, Božím spôsobom znejúce, ale nesprávne. A predkladám ti, Pane, tvoje slovo, ktoré ty hovoríš u nás, ktoré si predkladáme na modlitbách, chválach, proroctvách, vyvyšujeme ich a chceme vidieť splnenie a povýšenie Jozefovské do týchto povolaní. Mocno mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Properka, prokrus, krepere Kristu.
Ja nechcem do toho nejak veľa doplňať do tejto kázni, lebo bola mocná. Ale ja len chcem povedať, že moja osoba je dobrým príkladom toho, čo sa tu kázalo.
Moja
lepšia. Hej. OK. A jedno zo zjavení môjho života naozaj sne veľké, a toto je svedectvo naozaj, ktoré chcem povedať, je, že alebo jedna z najväčších milostí, ktoré sa mne v živote, v mojom živote stala, keď som pochopila, že som závislá na uznaní a na výkone. A v momente, keď som to pochopila, keď mi to Pán Ježiš zjavil, a keď som mohla z niektorých vecí naozaj učiniť pokánie, tak to bolo veľmi oslobodzujúce. Ale je to milosť Božia toto dostať. Hej. A bolo to strašné trápenie za roky. Strašne vyčerpávajúce a život ohrozujúce takto žiť. Žiť závislý na výkone a žiť závislý na uznaní. Je to šialené. A ja chcem len z tohto miesta poďakovať Pánovi Ježišovi za tú milosť, ktorú som dostala. Chcem len tisíckrát krát tisíc potvrdiť toto slovo, ktoré Martin kázal, že je kľúčové a strategické a že v momente, keď to uchopíme, keď to zoberieme a z druhej strany ešte učiníme pokánie z toho, čo, ako sme žili, tak sa nám veľmi uľaví. Osobne si myslím, že nepriateľ, že Satan pracuje od útlho detstva, od nášho narodenia na tom, aby nás zneisťoval. On pracuje na tom, aby ťa rozobral, aby ťa zneistil a čím väčšie povolanie máš, čím strategickejšie veci, ciele máš dosiahnuť, čím väčšie veci máš dosiahnuť, tak tým niekedy väčšie rany on dá. Hej? My mnohé veci nevieme ovplyvniť ako deti. Nevieme ovplyvniť, akomu sa narodíme, nevieme ovplyvniť krajinu, kde sa narodíme, kultúru a tak ďalej, tak ďalej. Ale jedna vec, ktorú dokážeme ovplyvniť je, že ak uveríme v Pána Ježiša Krista a zoberieme tie veci naozaj vážne a budeme hľadať Ježiša celým svojim srdcom, celou svojou dušou, tak Boh je schopný, to je to slovo restoration, hej, ako obnoviť. Obnoviť, totálne obnoviť všetko to a som presvedčená, že to je to miesto, kedy on vyleje niekoľkonásobné pomazanie. Hej? Ja viem, ako osoba, že ja som bola zneisťovaná od svojho útleho detstva. A bola som vysmievaná za chvály, za keď som spievala, alebo keď som hrala. Strašne veľa zranení, strašne veľa odsudenia, strašne veľa degradácie až dehonestácie môjho prejavu, keď som spievala alebo keď som hrala. Veľa odmietnutí, veľa ťažkých vecí. A to všetko Pán videl. A dnes, keď vediem chvály alebo som proste s Pánom, to nie je o mne. Ale Boh tam dal Božie pomazanie, ktoré je jeho a ja som presvedčená, že je to dôkaz toho, že Boh bol so mnou napriek tomu, že proste, že on to obnovil. Neviem, či ma rozumiete teraz, čo sa snažím povedať. On to pomazanie, ktoré tam je, alebo ktoré je na vás, keď slúžite, keď hráte, je pomazanie, ktoré má svoju cenu. Ktorú má svoju cenu. A to je to, čo aj Job pretrpel a vydržal. Takže len chcem povedať, buďte verní. A ja som chcela z tohto miesta vzať Pánovi slávu za to, že sa nemusím. Že ja nie som, keď mi niekto povie, že som workaholik, tak mu poviem, neurážaj ma. Ja nie som workaholik, pretože ja som lenivá v poslednej dobe do práce. Neodpovedám na mnohé maily, mnohé veci robím po termíne a je to dávno preč v mojom živote. Dokonca dnes musím dávať pozor na to, aby som si plnila svoje povinnosti. Hej? Takže asi tak toto je celé. Takže už absolútne moja hodnota nezáleží na tom, čo si myslíte. Dneska som sa celý čas mylila na tých chválach, lebo som si pomenila struny a tak ma rezal každý jeden akord, že som si hovorila, že oh Bože, každú jednu vec som hrala zle, ale asi poviem, Pán je so mnou, a čo? Boh je dobrý, OK? Amen? Amen, tak buďte požehnaní. Nechcela som brať tento čas, ale túžila som to povedať. Amen.
Choďte v mene Božom, pripomínam vám takú tú znepokojujúcu myšlienku, ktorou nechcem skončiť negatívne, ale znepokojujúca myšlienka v tomto všetkom, čo Boh s nami robí a čo nám ukazuje, je, že nestačí vedieť o tom, že toto vo mne je. To, že si uvedomujem, že možno viem roky o tom, že som perfekcionista, že privádzam svoju rodinu do zúrivosti, do šialenosti, mojimi nárokmi a tak ďalej, alebo čokoľvek máš o svojom živote, ak si uvedomuješ svoju lenivosť, sťahovanie sa odriskovanie, alebo depresiu, čokoľvek, ono to nestačí. A môžeš si to vyčítať, môžeš s tým to krútiť v sebe, prechádzať to, prejednávať, nezmení to tvoje vnútro. Treba dovoliť, aby Hospodin sa v nás povrtal, aby tá milosť prenikla do hĺbších štruktúr našej bytosti. A to je to, preto vám hovorím o nejakom procese, ktorý je pred nami. Že verím, že Boh nám pomôže, aby sme prešli nejakými konkrétnymi dotykmi v týchto oblasti a tou prácou Božieho slova. Lebo ak si to budeme ďalej iba uvedomovať, máme nad sebou ďalší bičík, ktorý nás trestá, že vieš to dobre, ale napriek tomu sa správaš naopak. Ten naozaj skončím pozitívne, dnes je deň zázrakov. Pozitívne na tom je, súrodenci, jedna zo základných vecí tohto všetkého je, že sme hodní pred Bohom a sme plne prijatí a milovaní taký, aký sme už dnes. Čo neznamená, že sa mám vyfláknúť na posvetenie a povedať si, no tak mám pokušenia do smilstva, no tak občas padnem, je to úplne v pohode, však mi Boh odpustí. Boh mi odpustí, Boh ma obnoví, vďaka Bohu, aké takéto strašné veci by som porobil v svojom živote, nech sa nestane. Ale nehovorím o takomto postoji. Chápete? Chápete jednoznačne, čo hovorím. Ale ten postoj, že Boh ma prijal, že som úplne v pohode, ja sa nemusím tlačiť do toho, aby som bol prijatý Bohom, akceptovaný. Tento základ, ak si ponesieme, tento pozitívny základ, že sme prijatí taký, aký sme milovaní, toto nám pomôže, aby sme vošli aj do tej hlbšej práce Ducha Svätého. Amen. Takže nech vás Boh žehná tento týždeň.